105 na jou smaak.
In Junie verjaar hierdie Poppiewet ten volle dan nou in werking getree, wat Suid-Afrika se nuwe regulerende owerheid dan of inligtingsreguleerder afdwingingsbevoegdhede verleen. En soos wat ek vroeër beloof het, gesels ons nou met Charles Eckerman van AWS Sekuriteit. En ons gaan 'n bietjie gesels oor die Poppy Act. Charles, baie welkom hier by 100.5.
Goeiemiddag Gerard, dankie dat ek met julle kan gesels.
Charles, ons het almal so 'n idee van wat dit is. Miskien voordat ons begin om te kyk na die besighede en na die ander goed, miskien kan jy net so 'n neutedop vir ons verduidelik, waaroor gaan die Poppy Wet eintlik?
100% Gerard, ja, hierdie Poppy is 'n gevaarlike gil. Daar's 'n klomp goeders wat, of drie hoof goeders waarna gekyk word, en dit, soos hy maar sê, protection of personal information, so dit is maar waarvoor Poppy staan, en dan persoonlike inligting, dit is soos jou ras, jou contact details, jou financiële welstand, mediese inligting, jy weet al die type van data, en dan is daar 'n tweede subkategorie wat hulle praat van speciale persoonlike inligting, en dit is natuurlik jou biometriese inligting, met andere CCTV, om het so eenvoudig soos dit te doen, CCTV is biometries,
ja.
En of jy nou aan 'n unie behoort, en wat jou etniese ras is, en weet het, dit is ek skrikwekkend, maar selfs of jy 'n kriminele rekord of nie, word ook gesien as speciale persoonlike inligting, en dan is daar natuurlik inligting rondom kinders, en andere hoe kinders se data geprosesseer word. So nou kan jy vir jouself dink klaar waar dit kleuterskole en skole en al daai goeders ons, daar's 'n spesiale kategorie net rondom kinders se inligting. So dis hooftrekke waaroor die drie kategorieë gaan, en dan as jy kyk na die persoonlike inligting, gaan dit oor as verskillende praat van kondisies, en ander jou verantwoordelikheid, hulle praat van accountability, hoe prosesseer jy daai data, wat mag jy met daai data doen? So as jy vir iemand inligting gevra het, kom ons sê, jy vra vir iemand of hulle getroud is of nie getroud is nie, dan moet jy seker maak, jy het 'n rede hoekom jy vir hulle vra of het getroud is. As dit nie nodig is nie, moet dit nie vra nie.
Ja.
Ek dink dis die eerste ding. Want as jy dit vra en jy sit dit op 'n stadium gebruik, sonder hulle toestemming, dan kan dit bietjie van 'n probleempie veroorsaak. En so, dit is die doel hoekom jy die inligting wil gebruik, en hoe jy die data prosesseer, en hoe jy seker maak, daai data is veilig. So die kwaliteit van die inligting is ook belangrik. So die openheid, en die, so hulle praat van die safeguard, en goeders wat nou in jou IT stelsels en so op plek is. En natuurlik dan ook die hulle praat van die data subject participation, anders die persoon wie se data jy het moet half in lyn wees met wat jy met daai bepaalde data gaan doen. So dis breë trekke waaroor die Poppy wetgewing gaan.
Kom ons beweeg 'n bietjie meer na die besigheid lyn toe. Kom ons gaan so intoe. Ek het vier vrae wat ek jou vandag gaan vra wat ek dink is baie belangrik. Het ons 'n toename gesien in maatskappye wat aan die Poppy wette voldoen?
Daar's definitief 'n toename. Nou ja, ons Suid-Afrikaners los dinge seker maar baie keer tot op die einde, en want ja. Ek dink dit is seker maar ook 'n mate van, jy weet, vertrouens dat die wet afgedwing gaan word. Nou die wetgewer gaan waarskynlik eers na die groter maatskappye kyk voordat hulle na die kleiner maatskappye kyk, as ons nou eerlik moet waar moet wees, want jy moet 'n redelike klomp goeders bewys om te sê dat sekere data is wel verlore. So ja, daar is definitief 'n toename. Mense is, dink ek, meer bewus daarvan. Ek dink vir die gemiddelde luisteraar is waarskynlik die een grootste ding is like, wel, jy het nie toestemming om my te bel om aan my die volgende ding te verkoop nie. Die luisteraars is reg, maar hulle is ook verkeerd. Want as jy inligting op 'n publieke forum deel, so jy sit jou telefoonnommer in Facebook of jy sit jou kontakbesonderhede in LinkedIn, dan is dit nie meer beskermde data nie, want jy het dit nou aan die publiek bekend gemaak. So ek dink die luisteraars en besighede moet bewus wees van dit wat hulle deel op publieke forums is nie meer private inligting nie, dit is publiek beskikbaar. Waar dit op besighede van toepassing is die inligting wat hulle versamel van hulle werknemers, van hulle kliënte met wie hulle besigheid doen, so hulle vra die direkteure se inligting. Nou die feit dat hulle die direkteure se inligting vra om 'n kredietwaardigheids ondersoek te doen om te kyk kan hulle krediet aan daai bepaalde kliënt gee. Daai direkteure se persoonlike inligting word baie duidelik beskerm onder die Poppy wet. So en as jy 'n huiseienaars het en daar's 'n klomp e-posse en kontakbesonderhede en telefoonnommers. Daai word beskerm onder die Poppiewet. Jy kan dit nie gebruik vir ander redes behalwe net vir daai huiseienaars nie. So mens moet seker maak dat daai data nie die hele wêreld vol lê nie, dat dit net kan beperk wees vir hoe hulle sê vir die gebruik daarvan en wat die intent vir die gebruik daarvan was.
Ek wil net gou terugkom na 'n stelling wat jy so effe gemaak het van as iemand op Facebook byvoorbeeld hulle telefoonnommer gaan los. Ek wil 'n scenario skep. Daar's iemand wat vleis verkoop in groot maat. En die persoon sê, los jou nommer en dan kom ek terug na jou toe en daar kom 55 mense en hulle sit hulle telefoonnommers daar. Is die onus op hulle of op hulle of die ou wat gevra het, los jou nommer vir my?
Heeltemal korrek. Want alhoewel hulle vrywilliglik hulle telefoonnommer daar gesit het, was die doel, so eider spesifiek vir die koop van vleis, om nie om karre te verkoop nie. Hmm. Nie om daai data te gebruik om 'n nuwe e-posse in spam te kan skep nie. Dit was spesifiek vir daai doel. So ja, die onus lê op die persoon wat die data ontvang, en ander wat die data prosesseer. Hulle praat van die responsible party, die verantwoordelike persoon is die persoon wat die vleis verkoop. Die data subject, soos hulle in die wet verwys, is die individue wat hulle data op daai databasis gelos is, maar dit is vir 'n spesifieke doel daar gelos, nie vir algemene gebruik nie. So daai is nie publieke inligting nie. Dit is inligting wat net vir daai bepaalde gebruiker gelos is. So maar ek sal dit ook nie so publiseer dat almal jou telefoonnommer kan sien op daai Facebook page nie. Ek dink dit is ook al vir 'n close, want dan maak jy dit nie publiek. Dit is dat's dit nie die verantwoordelike party se verantwoordelikheid nie, want jy het dit publiek gemaak. Maar dan moet die mens moet maar om daai goeders weg.
Ek het ook al het ek in so 'n ding wat ek belang gestel het, maar hulle het gevra vir e-posadresse en toe het ek gegaan na Messenger en ek het vir die ou 'n privaat boodskap gestuur en gesê hoorie, hierdie is my e-pos. Wel, hy's nog steeds op Facebook, maar hy's darm nie in die gesig van die algehele publiek nie. Want ek meen daai nommer van jou, al jou inligting is op Facebook. Nou het ons ewe skielik jou telefoonnommer ook. So jy maak jouself oop vir baie groter dinge wat kan gebeur.
Heeltemal korrek. Ja, in daai geval is dit 'n private boodskap, dit is nie 'n publieke boodskap nie.
Kom ons kom terug by die maatskappye. Dink jy baie maatskappye is te oorweldig met hierdie nuwe taak om eerder wetgewing op hande te doen of nog niks om die proses aan die gang te sit het nie? Dink jy hierdie hele ding is te oorweldigend?
Gerard, ek dink die begin is, jy weet, veral nou met COVID en so aan, is daar soveel besighede wat kop bo water probeer hou, wat net wil fokus hoe om hulle besighede aan die gang te hou. Daar is soveel wetgewing wat hulle in elk geval aan moet voldoen, dat hierdie is nou maar net nog 'n spelreël wat bygekom het in die arsenaal van wetgewing waaraan die gemiddelde besigheid moet voldoen. So mense is bewus daarvan, maar ek dink ook mense staan so 'n bietjie terug en kyk. Jy weet, wat gaan gebeur? Dit gaan begin deurkom, soos ek sê, met groter maatskappye waar die geld is. Die reguleerder gaan waar hulle geld kan kry, want hulle is geselffinansier. Hulle word intedeel nie deur die staat gefinansier nie. Hulle moet hulle finansiering kry uit penalties uit eise uit wat hulle op maatskappye gaan plaas. Maar jy kan vir jouself dink hoe ryk gaan die prokureurs en die advokate word in hierdie ding, want jy gaan ook mos nou nie terugstaan nie. Jy gaan mos nou jou saak beklei. So daar's nog interessante die journey wat nog voor lê vir die proses.
Dan is daar altyd die vraag met kom ons noem dit eerder meer ingewikkelde wetgewing of veranderings en hoe om dit nou eintlik toe te pas. Hoe navigeer jy of waar begin jy deur hierdie ingewikkelde proses in aanhalingstekens aan die rol te kry?
Baie goeie vraag. Ek dink die eerste ding is sonder dat jy 'n gat in die kop gepraat word oor al hierdie vreeslike skrikwekkende stories. Mens moet begin by 'n basiese wat ons noem 'n assessment. Doen 'n basiese ontleding van wat is die vereistes wat van toepassing is op jou besigheid. As jy 'n finansiële dienste besigheid is, is jou risiko die aard van die saak 'n klein bietjie anderste as 'n paneelklopper wat 'n klomp karre regmaak, want die tipe inligting wat jy hanteer of 'n dokter. 'n Dokter wat baie sensitiewe inligting het van pasiënte, moet baie versigtig wees oor wat hulle wat laat hulle data beskerm en daai pasiënte se data beskerm word. So ek dink begin by 'n basis wat jy net kan sien waar staan ek en dan wat is die praktiese goeders? Ons noem het fit for purpose. Wat is die praktiese goeders wat jy in plek kan sit in die korttermyn, in die mediumtermyn en die langtermyn? En dan wil ek byvoeg, net soos wat enige wetgewing maar is, as daar data is wat nou wel uitgekom het, dan gaan die reguleerder vra, what will the reasonable man do? So wat het jy minstens gedoen om te probeer verhoed vir daai data om nie uit te kom in die publiek nie? En as jy niks gedoen het nie, dan is dit mos nou 'n de facto saak. Jy weet, dan gaan jy nou 'n probleem hê. Maar as jy 'n klomp goedjies al reeds gedoen het en jy het 'n officer aangestel en jy het prosedures in plek gesit en jy het seker gemaak jou data is mooi beskerm, dan het jy mos nou al reeds 'n klomp goeders gedoen om seker te maak dat jou data beskerm is. En dan gaan die reguleerder waarskynlik 'n klein bietjie anderste na jou kyk. Dan gaan dit mos nou 'n versagter omstandighede wees, as ek dit nou so kan uitdruk.
Ek gesels met Charles Ekerman van AWS Cyber Security. Charles, ek het nog een vraag vir jou. As daar nou besighede is wat nie met jou verder sou wou gesels, op watter wyse kan AWS Cyber Security maatskappye help om met die proses te begin om dan op die einde sodoende te voldoen aan hierdie vereistes van die wet?
Ek dink die maklikste is, stuur vir ons net 'n e-posjie na info@aves.co.za en dan gaan ons iemand kry om gou-gou vir jou 'n lykie te gee en net met jou gou-gou die dingetjie, net met jou so 'n paar vragies te vra en net 'n bietjie konteks te kry en dan kan ons jou self verwys na 'n skakel toe waar jy dan waar jy deur 'n klomp vragies kan gaan en dan wat vir jou uiteindelik sommer 'n verslagie kan gee om vir jou te sê hier's die goedjies waarna jy aandag moet gee. Dit is so maklik soos dit. Stuur dit vir ons 'n e-posjie.
En dan gaan hierdie ou Gerard gaan jou byvoorbeeld bel en vir jou sê hoorie, dit is die besigheid wat ek het. Dit is wat ek het en dis hoe ek dit gedoen het. Die inligting wat ek bekom het of wat ook al. Want ek dink baie van hierdie inligting wat ons nou oor gepraat het, as dit kom by 'n werknemer, is daar ook 'n ooreenstemming met die arbeidswetgewing? Wat is sekere dinge wat jy nie meer mag vra nie, en sekere dinge, jy het gevra net nou van huwelik, is jy getroud? Nou ek het verstaan op 'n stadium, jy mag dit glad nie meer vra in 'n onderhoud nie.
Wel, dit is die vraag, dit is die konteks. Dit is die konteks waarin jy sekere data versamel. So, die inligting wat jy voorvra, maak seker dit het konteks rondom daai verhouding wat jy het. En so as dit nie konteks het en dit is nie relevant vir julle verhouding nie, dan moet dit nie vra nie. Dan los dit eerder uit, want dit gaan geen waarde toevoeg nie.
Shal, baie dankie dat jy met ons gesels het. Daar is spesialiste wat jou kan help met hierdie, sodat jy op die veilige pad is. En as jy nou die e-pos gemis het, dan kan jy vir my hier in die ateljee, kan jy vir my WhatsApp stuur en dan stuur ek met die grootste liefde vir jou die e-pos aan. En dit is AWS Cybersecurity. Ons het gesels met Charles Ekerman en Charles, baie dankie vir jou tyd. Ons waardeer dit.
Groot plesier. Dankie Gerard en wees veilig. Wees veilig buite.
Jy luister na 105.